տիկին Սուդրին նոր էր վերածրել իր հյուրասենյակի շքեղասեղանի վրա դրված գնդակափայտը, որ 7 տարուց ի վեր պոեմից մեջբերումներ անելու պատրվակ էր դարձել։ Վերջապես նա հասկացել էր, որ այդ գնդակափայտը մրցակցում է իր հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեղինակին, որ պարծենում էր, թե իր թղթապանակը պարունակում է ուրիշ շատ երկեր, ապա նրա նկարագիրը տալու համար բավական է ասել, թե ինչ ձևով Սուլանժի բարձր հասարակությունը հայտարարեց նրա ախոյաններից մեկի մասին. «Իմացել եք տարօրինակ նորությունը», ասել էր նա 2 տարի առաջ. «Մի ուրիշ բանաստեղծ էլ կա Բուրգունդիայում»։ «Այո», շարունակել էր նա, ընդհանուր զարմանք տեսնելով ներկաների դեմքի վրա։ «Մեկոնսի է նա, բայց դուք երբեք չեք երևակայի, թե ինչով է նա զբաղվում. ամպերն է չափ ու հանգի բերում»։
«Բայց դրանք անհանգ են, արդեն շատ գեղեցիկ են»,
պատասխանեց Սրամիտ հայր Գերբեն։
«Սատանեական խառնափնթորություն է դա, լճեր, աստղեր, ալիքներ. ոչ մի իմաստալից պատկեր, ոչ մի ուսուցանողական միտք. նա անտեսում է պոեզիայի ակունքները. երկինքն անվանում է իր անունով. պարզապես ասում է լուսին, փոխանակ լուսատու գիշերների. ահա թե ուր կարող է հասցնել մեզ ինքնատիպ լինելու ցանկությունը», ցավագին շեշտով գոչեց Գուրդոնը։ «Խեղճ երիտասարդ, լինել բուրգունդացի և ջուր երգել, ցավալի է, շատ. եթե գար ինձ մոտ խորհուրդ հարցներ, ես կնշեի նրան աշխարհի ամենագեղեցիկ սյուժեն, պոեմ գինու մասին, բաքոսական, որը գրելու համար ես հիմա շատ եմ ծեր զգում ինձ»։
Այս մեծ բանաստեղծը անտեղյակ է նաև իր հաղթանակներից ամենագեղեցիկին, ասենք սա էլ բուրգունդացի լինելու իր հանգամանքից է։ Այն բանին, որ նա զբաղեցրեց Սուլանժ քաղաքը մի ժամանակ, երբ ինքը Սուլանժը ժամանակակից բանաստեղծների պլեյադայից չէր ճանաչում ոչ ոքի, չգիտեր անգամ անունները։ Հարյուրավոր գուրդոններ էին երգում կայսրության տարիներին, և դեռ մեղադրում են այդ ժամանակաշրջանը գրականությունն անտեսելու համար։ Թերթեցեք գրավաճառության օրագիրը, և այդտեղ պոեմներ կգտնեք ճախարակող դասգահի, տիկնան սխաղի, նարդու, աշխարհագրության, կատակերգության մասին և այլն, չհաշված դլիլի այնքան գովաբանված գլուխ գործոցները գտասրտության, երևակայության, զրույցի մասին, և Բերշուի գլուխ գործոցները, գաստրոնոմիայի, պարամոլության մասին և այլն։ 50 տարի հետո գուցե մարդիկ ծիծաղեն խորհրդածություններին, արևելյան տաղերին և այլն հաջորդած հազարավոր պոեմների վրա։ Ով կարող է նախատեսել ճաշակի փոփոխությունները, մոդայի արտառոցություններն ու մարդկային մտքի փոխակերպությունները։ Սերունդներն անցնելիս ավլում սրբում են իրենց ճանապարհի վրա գտնվող կուրքերի հետքերն անգամ, և կոփում են իրենց նոր աստվածները, որոնք նույնպես կկործանվեն իրենց հերթին։ Սարկյուսը, Ալեխառն մազերով մի գեղեցիկ, փոքրիկ ծերուկ, միաժամանակ զբաղվում էր Թեմիսով և Ֆլորայով, այսինքն օրենսգիտությամբ և ջերմոցով։ 12 տարուց ի վեր մտպտում էր գրել մի գիրք «Հաշտարար դատավորների ինստիտուտի պատմությունը», որոնց քաղաքական և դատական դեր արդեն ունեցել էր բազմաթիվ փուլեր, ասում էր նա, որովհետև նրանք ամեն ինչ էին ըստ 4-րդ տարվա Բրյումերի օրենսգրքի։ Այնինչ, երկրի համար այնքան արժեքավոր այդ ինստիտուտը, կորցրել էր իր արժեքը, որովհետև ռոճիկը չէր համապատասխանում այն պաշտոնի կարևորությանը, որը պետք է անփոփոխ լիներ։ Ուժեղ մտքի տեր համարվող Սարկյուսը ընդունվում էր այդ սալոնում որպես քաղաքագետ։ «Դուք կռահում եք անշուշտ, որ հենց դրանով էլ նա ամենատաղտկալի այցելուն էր. նրա մասին ասում էին, գրքի պես է խոսում. Գոբերտենը, պատվո լեգիոնի խաչ էր խոստանում նրան, սակայն հետաձգում էր այն օրվան, երբ ինքը դառնալով Լեկլերկի հաջորդը, կնստեր պարլամենտի ձախ կենտրոնի աթոռներին»։ Արկահան Գերբեն, Սրամիտ, գեր և ծանրաշարժ մի ծերուկ, ասես յուղափայլ դեմքով, կեղծամով, ականջներին ոսկե գինդեր, որոնք շարունակ վիճում էին նրա օձիքների հետ, զբաղվում էր կուտավոր պտղատու ծառերի ուսումնասիրությամբ։ Հպարտ, որ ունի գավառակի ամենագեղեցիկ պտղատու այգին, նա մեկ ամիս ուշ էր ստանում առաջին միրգը, քան դա երևում էր Փարիզի շուկայում։ Իսկ այգու ջերմոցներում նա աճեցնում էր ամենաարևադարձային բույսերը, այսինքն անանաս, անաղվամազ դեղց, ոլորնազգիներ։ Հպարտությամբ ելակի մի փնջիկ էր բերում տիկին Սուդրիին այն ժամանակ, երբ դրանց զամբյուղը Փարիզում կես ֆրանկ էր արժենում։ Եվ վերջապես Սուլանժը, հանձին դեղագործ պարոն Վերմյուհի, ուներ մի քիմիկոս, որ ավելի քիմիկոս էր, քան թե Սարկյուսը պետական գործիչ, Լյուպենը երգիչ, Գուրդոնավակը գիտական և նրա եղբայրը բանաստեղծ։ Այնուամենայնիվ, քաղաքի բարձր հասարակությունը քիչ էր բանի տեղ դնում Վերմյուհին, իսկ երկրորդ հասարակության համար նա գոյություն անգամ չուներ։ Առաջիների բնազդը թերևս ազդարարում էր նրանց, թե հիրավի իրական գերազանցություն ունի այդ մտածողը, որը ոչ մի բառ չէր ասում, և ժպտում էր անմտությունների վրա այնպիսի հեգնական արտահայտությամբ, որ չէին հավատում նրա գիտելիքներին և սոտը ոս հարցականի տակ դնում։ Ինչ վերաբերում է մյուսներին, ապա սրանք նեղություն չէին քաշում նրանով զբաղվելու։ Վերմյուն տիկին Սուդրիի սալոնի քավության նոխազն էր։ Ոչ մի հասարակություն լրիվ չի լինում, առանց որևէ զոհի, առանց խղճալու, ծաղրելու, արհամարելու և հովանավորելու արժանի զոհի։ Նախ, գիտական հարցերով զբաղված Վերմյուն գալիս էր փողկապը թույլ կապած, ժիլետը բաց, կանաչու միշտ բծեր ունեցող կարճ սերթուկով։ Վերջապես դա չար կատակի տեղիք էր տալիս նաև իր կարմրաթշիկ դեմքով։ Գավառում, Սուլանժի նման հետամնաց վայրերում, դեռևս դեղագործ բառը գործ են ածում պուրսոնյակի ծաղրականի մաստով։ Այդ հարգելի արդյունագործողները առավելևս տեղիք են տալիս դրան, որովհետև վարձատրություն են պահանջում տեղից տեղ գնալու համար։ Քիմիկոսի համբերությամբ օժտված այս փոքրիկ մարդը չէր կարող բռի մեջ հավաքել, ըստ այն արտահայտության, որ գործածում են գավառներում, ընտանեկան իշխանության տապալումը մատնանշելու համար։ Տիկին Վերմյուհին, որ մի հրապուրիչ, ուրախ զվարթկին էր, լավ խաղացող, խոսքի տակ չէր մնում ամուստու հետ վիճելիս, հալացում էր նրան էպիգրամներով և նկարագրում որպես տկարամիտ մարդու, որը կարող էր թորել միայն մի բան, ձանձրույթ։ Տիկին Վերմյուն լինելով այն կանանցից, որոնք փոքրիկ քաղաքներում կատարում են զվարճացնողի դեր, այդ փոքրաթիվ հասարակության մեջ աղ էր բերում, ճիշտ է, խոհանոցային աղ, բայց ինչ աղ։ Նա թույլ էր տալիս իրեն մի քիչ անթույլատրելի կատակներ, բայց մարդիկ ներում էին։ Ամենայն համարձակությամբ ավաքերեց տոպենին, 70-ամյա այդ ծերունուն ասում էր. «Սուսկաց, լակոտ»։ Սուլանժի ջրաղաց բանը, որի տարեկան եկամուտը հասնում էր 50,000 ֆրանկի, ուներ մի հատիկ աղջիկ, որին Լյուպենը մտածում էր ուզել իր տղայի, ամորիի համար այն օրվանից ի վեր, ինչ կորցրել էր օրիորդ Գոբերտենի հետ ամուսնացնելու հույսը. իսկ նախագահ Ժանդրենը մտածում էր այդ աղջկան ուզել իր որդու, անշարժ գույքերի գրավադրման վարչության աշխատողի համար, որը դառնում էր մի նոր մրցակից. Այս ջաղացպանը, ոմն Սարկյուս Ստոպեն, Սուլանժի Նոսինգենն էր. Ասում էին, որ նա 3 միլիոնի տեր է, բայց սա չէր ուզում մասնակցել որևէ կոմբինացիայի, մտածում էր միայն ցորենաղալու, այդ գործը մենաշնորհ դարձնելու մասին, և աչքի էր ընկնում քաղաքավարության ու գեղեցիկ շարժուձևերի կատարյալ բացակայությամբ։ Հայր Գերբեն, Կուշի փոստապետի եղբայրը, տարեկան մոտ 10,000 ֆրանկ եկամուտ ուներ, բացի հարկահանի իր եկամուտից։ Գուրդոնները հարուստ էին։ Բժիշկն ամուսնացել էր միակ դստեր հետ ջրերի և անտառների գլխավոր վերահսկիչ ծերունի պարոն Ժանդրեն Վատպլեի, որի մահն էին երազում։ Իսկ մյուս եղբայրը, դատարանի քարտուղարը, ամուսնացել էր Սուլանժի ավաքերեց Աբա Տոպենի եղբոր միակ աղջկա և ժառանգորդի հետ։ Այս քահանան, որ գերմարդ էր,
Այնպես են մեկուսացել իր երիցատանը, ինչպես մուկը պանրի գլխի մեջ. Այս ճարպիկ հոգևորականը, որ անվերապահությամբ անձնվեր էր բարձր հասարակությանը, սիրալիր էր վարվում երկրորդ հասարակության և առաքելաբար ապերջանիկների հետ. Կարողացել էր սիրելի դառնալ Սուլանժում. Լինելով թե ջաղացպանի, թե սարկյուստերի զարմիկը, նա պատկանում էր Ավոնի մեդիոկրատիային և երկրին. Ճաշում էր դուրսը, խնայողաբար. Հարսանիք էր գնում և պարահանդեսը սկսվելուց առաջ մեկնում էր. Երբեք քաղաքական հարցերի մասին չէր խոսում, կատարում էր եկեղեցական ծեսերը ասելով, «Դա էլ իմ արհեստն է»։ Եվ թողնում էին, որ ուզածի պես անի, ասելով, «Լավ քահանա ունենք»։ Եպիսկոպոսը, որ ճանաչում էր Սուլանժի մարդկանց, ամենևին չգերագնահատելով ավաքերեցին, երջանիկ էր զգում իրեն, որ այդպիսի մի քաղաքում ունի մի մարդ, որը կարողանում է ընդունել տալ կրոնը, բազմությամբ լցնել եկեղեցին և քարոս կարդալ նիրհած պառավների առաջ. Գուրդոն երկու տիկինները, որովհետև Սուլանժում, ինչպես և Դրեզդենում և գերմանական մյուս մայրաքաղաքներում, բարձր հասարակության մարդիկ իրար հանդիպելիս ասում են, «Ինչպես է ձեր տիկինը» կամ «Նա իր տիկնոջ հետ չէր, ես տեսա նրա տիկնոջը և օրիորդին» և այլն, իսկ Փարիսին սկանդալ կառաջացներ այնտեղ և կմեղադրվեր որպես անբարեկիրթ, եթե ասեր «Կանայք, այս կինը» և այլն. Այնինչ Սուլանժում, ինչպես և Ժնևում, Դրեզդենում և Բրյուսելում, կան միայն ամուսիններ. Այդտեղ Բրյուսելի նման ցուցանակների վրա չեն գրում «այսինչի ամուսինը»։ Բայց ձեր տիկին ամուսինը, ասելը խիստ անհրաժեշտ է. Ուրեմն, Գուրդոն երկու տիկինները կարող են համեմատվել միայն երկրորդական թատրոնների այն ողորմելի անխոս դերակատարուհիների հետ, որոնց Փարիսցիները ճանաչում են միայն նրա համար, որ հաճախ ծաղրում են այդ արտիստուհիներին. Իսկ այդ տիկինների նկարագրությունն ավարտելու համար բավական է ասել, որ նրանք փոքրիկ, բարի կանանց տեսակից էին. Եվ ամենից ավելի սակավ գրագետ քաղաքացիները իրենց շուրջը կգտնեն այդ հիմնական կանացի էակների տիպարները. Ավելորդ է նկատել, որ հայր Գերբեն հիանալի գիտեր ֆինանսական գործը, իսկ պարոն Սուդրին կարող էր լինել ռազմական մինիստր. Այսպիսով, այդ ազնիվ բուրժուաներից յուրաքանչյուրն ուներ ոչ միայն մի այնպիսի ինքնագյուտ մասնագիտություն, որ այնքան անհրաժեշտ է գավառացի մարդուն ապրելու համար, այլև նրանցից յուրաքանչյուրը անմրցակից կերպով մշակում էր սնափարության բնագավառի իր դաշտը. Եթե Կյուվիեն անցներ այդտեղից առանց ասելու, թե ով է ինքը, Սուլանժի բարձր հասարակությունը նրան կհամոզեր, որ նա քիչ բան է իմանում իրենց բժշկի, պարոն Գուրդոնի համեմատությամբ. Նուրին և նրա գեղեցկահոս ձայնը, ասում էր նոտարը հովանավորուղի ներողամտությամբ. Հազիվ մի կերպ արժանի լինեին ձայնակցելու Սուլանժի մեր սոխակին. Իսկ ինչ վերաբերում է գնդակափայտականի հեղինակին, որ այդ պահին իր պոեմներ տպագրում Բուրնիեի մոտ, ապա մարդիկ չէին հավատում, թե Փարիզում կարող է այդ ուժի որևէ բանաստեղծ գտնվել, քանի որ Դլիլը մեռած էր. Գավառական այդ բուրժուազիան, որ այնքան հղպացած ձևով գոհ էր իրենից, կարող էր ուրեմն գերազանցել սոցիալական բոլոր գերադասություններից. Հետևաբար, միայն այն անձանց երևակայությունը, որոնք իրենց կյանքում մի որոշ ժամանակ ապրել են այս տիպի փոքրիկ քաղաքում, կարող է այդ մարդկանց կերպարանքների վրա նշվարել խոր բավականության արտահայտությունը, որոնք կարծում էին, թե իրենք Ֆրանսիայի արևային հյուսվածքն են, այնինչ բոլորն էլ զինված էին չարիք գործելու անհավատալի նրբամտությամբ, և իրենց իմաստությամբ հռչակել էին, որ Էսլինգի հերոսներից մեկը վախկոտ էր, իսկ նրա կինը տիկին դմոն Կորնեն ինտրիգան էր և մեջքի վրա արևելյան վերքի խոշոր կեղեր ուներ. Աբա Բրոսետն էլ մանր սնափարի մեկն էր. Այդ մարդիկ
Լեզեգի աճուրդահանվելուց 15 օր հետո հայտագործեցին գեներալի արվարձանային հասարակ ծագումը և մկրտեցին գորգավաճառ անունով։ Եթե Ռիգուն, Սուդրին, Գոբերտենը Լավիլոֆեյում ապրեին, կգժտվեին, որովհետև նրանց հավակնությունները անխուսափելիորեն իրար կբախվեին։ Սակայն ճակատագրին հաճո էր, որ Բլանժիի Լուկուլոսը զգա իր մենակության անհրաժեշտությունը, որպեսի ուզածի պես նավարկի վաշխառության և անառակության ոլորտում, որտիկին Սուդրին բավական խելք ունենա, որպեսի հասկանա, թե ինքը գահակալել կարող էր միայն Սուլանժում, և Լավիլոֆեն էլ լինի Գոբերտենի շահատակությունների աթոռանիստը։ Նրանք, որոնք զվարճանում են սոցիալական իրականություն ուսումնասիրելով, կխոստովանեն, որ գեներալ դե Մոնկորնեի դժբախտությունն այն էր, որ նրա դեմ հանդիման կանգնած էին իրարից բաժանված այդպիսի թշնամիներ, որոնք իրենց իշխանության և հպարտության մանյովրները կատարում էին տարբեր հեռավորություններից, իսկ դա այդ աստղերին թույլ չէր տալիս իրար բախվել, և ընդհակառակը դաստապատկում էր չարիք գործելու նրանց կարողությունը։ Այսպես թե այնպես, իրենց բարեկեցությամբ հպարտ այս բոլոր հարգարժան բուրժուաները, իրենց հասարակությունը բարեշնորության տեսակետից շատ ավելի բարձր էին համարում Լավիլոֆեի հասարակությունից, և կոմիկական մեծամտությամբ կրկնում էին հովտի հետևյալ ասույթը. Սուլանժը հաճույքի և հասարակության քաղաք է։ Թեև այնքան էլ խոհեմ բան չէր լինի կարծել, որ Ավոնի մայրաքաղաքը ընդունի այս գերազանցությունը։ Գոբերտենի սալոնը իմ պետտո ծիծաղում էր Սուդրիի սալոնի վրա։ Հեշտ էր մի թեթև ներհակություն նկատել երկրի և լուսնի միջև թեկուզ և այն ձևից, որով Գոբերտենն ասում էր. «Մենք բարձր առևտրի քաղաք ենք. Մեր հիմարությունն այն է, որ փող վաստակելուց ցանձրանում ենք»։ Լուսինը կարծում էր, թե ինքը օգտակար է երկրին, երկիրն էլ իշխում էր լուսնին։ Բայց և այնպես, երկիրն ու լուսինը ապրում էին միանգամայն համերաշխ։ Բարեկենդանին, Սուլանժի բարձր հասարակությունը խմբովին գնում էր Գոբերտենի, Ժանդրենի, արքահավաք Լկլերկի և արքայական դատախազ կրտսեր Սուդրիի տված 4 պարահանդեսներին։ Ամեն կիրակի արքայական դատախազը և նրա կինը, Տեր և Տիկին, ինչպես նաև Էլիզ Գոբերտենները, ճաշի էին գալիս Սուլանժի Սուդրիների մոտ։ Երբ հրավիրվում էր փող նահանգապետը, երբ կուշի փոստապետ պարոն Գերբեն գալիս էր ուտելու աստծո տվածը, Սուլանժը ականատես էր լինում մի գեղեցիկ տեսարանի, դեպարտամենտային 4 կառք կանգնում էին Սուդրիի տան դռանը։